və əzizə ki, düşmənlərin həmişə nəqşələri nəqşibər ab eləyibsiniz və həm məsullarımız inşallah taala sazmanı beynəlmiləliyə sözlərini desinlər, fəryad eləsinlər, bəyaniyə sadır eləsinlər, müsahibə eləsinlər, namə yazsınlar, amma ümidvar olmasınlar, gereh vurmasınlar onların mövzələrinə, öz daşdələri ilə inşallah taala tədbirlə mövzə qudrət.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosunu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalğaları
1323
və 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrımızın adı ilə salamlayırıq siz hörmətliləri. Salam dəyərli izləyicilər, mehriban dostlar, səslənmişik Aran Radiosundan siz hörmətlilərə. Əzizlər, saat 7:20 dəqiqədən verilişlər Aran Radiosundan başlanıb və bildiyiniz kimi hər gün neçə günlərdir ki, biz özəl yeniliklər, özəl verilişlərlə canlı yayımda qulluğunuzda oluruq və hər gün Aran Radiosu həm fəzilət səsi olur, həm haqq və həqiqət səsi. Biz Aran Radiosundan çalışırıq ki, siz əzizlərimizə buradan səslənək və yenilikləri, son xəbərləri və həqiqətləri buradan səsləndirək. Nömrələrimiz 00984538-19000 və 00098-910-893-8718-dir. aran.irib.ir e-mail ünvanımız, parstoday.ir/azeri sayt ünvanımız, İran Radio Az, YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanıdır. Dostlar, bilişlerimiz radyodan FM dalgalarda 101.3, 99.3, 101.9, 88.5 MHz'den orta dalgalar 1323 ve 702 kHz'den seslenir. Peykdə İnti saat 39, İran saat Bədr 5-26 dərəcə şərqdən Radio Burun Mərzad ilə verilişlərimizi dinləyə bilərsiniz. Və verilişlərimiz Telegramda İran Radiosu ünvanı ilə canlı yayımda səslənir. Dostlar, qəddar siyonist rejiminin hücumları əsasında bildiyiniz kimi bizim ölkəmizdə bütün xalqımız uca rəhbərimizin əmri ilə bu zülümlərin qarşısında dayanıbdır. Bu günlər müqavimət günüdür, mübarizə günüdür və biz əminik ki, bu müharibənin taleyini inşallah biz yazacaq. Zor edən, uşaq öldürən siyonist rejiminin sonu gəlib çatacaq və ölkəmizə yenə də əmnamanlıq geri qayıdacaq. Eşq olsun torpağımıza, eşq olsun vətənimiz İranımıza. Hörmətli izləyicilər, Bizarın Radiosundan programlarımızı, yenilikleri başlamak istedik.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində Məmiyyən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletəni diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ABŞ İrana təcavüzü ilə diplomatiya yolunu bağladı deyib. İran Siyonist rejimin Ben-Gurion havalimanı və bioloji və komanderlik mərkəzlərini hədəf aldı və ABŞ rəsmisi deyib, Trumpın iddiasının əksinə olaraq ABŞ İranın bir sarsılmaz fordu, obyektini və iki boş təsisatını hədəf aldı. İndi isə daha ətraflı. ABŞ İrana hücum etməklə diplomatiya yollarını bağladı, İran isə qarşılıqlı tədbirlər görür. Bunu Türkiyədə səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı sammitində bugün ABŞ-ın İranın nüvə obyektlərinə hücuma reaksiya olaraq deyibdir. Müzakirələrin davam etdirilməsi məqsədi ilə hələ də müzakirə yolu açıqdır, ya xeyr sualına cavab olaraq Seyid Abbas İraqçı qeyd edib, Tehranla əlaqə saxladım, xəsaratların nə dərəcədə olduğundan xəbərim yoxdur, amma bilirəm cüzüdür. Lakin hər nə olursa olsun, ABŞ beynəlxalq prinsipləri pozub və İranın nüvə obyektlərinə hücum edib. O, əlavə edib, Rusiya və Çin İrana qarşı təcavüzlərin dayandırılması üçün BMT-yə qətnamə təqdim edəcəklər. Mən də bugün Moskvaya gedir, Putin ilə danışacağım. Mən ötən gecə də region səviyyəli xarici işlər nazirləri ilə danışmışam. Hər kəs İsrailin İrana təcavüzündən narahatdır və bitməsini istəyir. Lakin mənim ölkəm hücuma məruz qalıb. Buna görə də lazım olduğu vaxta qədər müdafiə haqlarımıza əsaslanaraq haqlarımızı müdafiə etməliyik, İraqçı qeyd edib. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepah Doğru Vədüç əməliyyatın 20-ci mərhələsi növbəti hücumlarında ilk dəfə üçün çox başlıqlı Xeybər sındıran ballistik raketlərdən istifadə edib. Teleradiya agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın İctimai Əlaqələr Şöbəsinin 16-cı saylı informasiya mətnində deyilir. Allahın adı ilə, vələ hələ vələ qovvətə illə billah vələ əliyyul əzim. Doğru vəd 3 əməliyyatın 20-ci mərhələsində bərk və maye yanacaqlı 40 ədəd raketin atılması əməliyyatı başlandı. İlk dəfə olaraq bu əməliyyatda İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu aerokosmik raketlərin 3-cü nəsil Xeybər sındıran çox başlıqlı ballistik raketləri yeni və sürpriz edən taktikalardan istifadə ilə dəqiq hədəfə vurulub. Düşmənin Ben-Gurion havalimanı, bioloji tədqiqat mərkəzi və komanderliyinin alternativ mərkəzlərinə ağır zərbələr endirilib. Bu dəfə təhlükə siqnalları raketlərin hədəfi dəqiq vurulduqdan sonra səsləndi və rejimin balansı artıq pozuldu. Elan edilib ki, silahlı qüvvələrimizin əsas potensialını bu müqəddəs müdafiədə hələ işlətməmişik və lazım olduğu təqdirdə işlədəcəyik. Amerikanın İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumla əlaqədar İranın Atom Enerjisi Təşkilatı və Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıblar. Bu əməli məhkum edərək onun bütün beynəlxalq qanunlara zidd bir hərəkət olduğunu diqqətə çatdırıblar. Beynəlxalq təşkilatları bu təcavüz qarşısında məsuliyyətli davranmağa da çağırıblar. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını birlikdə dinləyək.
Amerika Prezidenti Donald Trump öz X hesabında bildirdi ki, bu ölkə qırıcıları İran Nətəz, Fordo və İsfahan nüvə obyektlərini hədəf alaraq sıradan çıxarıblar və məsuliyyəti birbaşa öz üzərinə götürmüş olub. Amerika Prezidentinin həmin addımı bütün beynəlxalq qayda qanunların xüsusilə təhlükəsizlik şurasının 487-ci maddəsinə ki, nüvə obyektlərinə qarşı hücumları qadağan edir, pozulması mənasındadır. Amerikanın İran nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumla bağlı İranın Atom Enerjisi Təşkilatı bəyanat yayıb. Bu iş bütün beynəlxalq qanunlara ziddir və bu hücum MAGATE-nin laqeydliyi sayəsində həyata keçirilib. Düşmən Amerika dövləti məsuliyyəti sosial şəbəkə vasitəsilə adı çəkilən nüvə saytlarına ki, MPT müqaviləsinə əsasən MAGATE-nin nəzarəti altında fəaliyyət göstərirdi, üzərinə götürdü. Dünya istimaiyyətindən gözləntimiz ondan ibarətdir ki, meşə qaydalarına dayaq olan bu kimi qanunsuz əməlləri məhkum edərək İranın haqlı hüquqlarının təmin olunması ilə əlaqədar Tehranın kənarında olurlar. Atom Enerjisi Təşkilatı böyük İran xalqını əmin edir ki, minlərlə alim və inqilabi mütəxəssislərin çalışmaları sayəsində imkan verməyəcək bu sahədə əldə olunmuş irəliləyişlər nüvə şəhidlərinin qanı bahasına əldə edilib dayana. Bu təşkilat İran xalqının hüquqlarının müdafiəsi çərçivəsində hüquqi tədbirləri bu məsələ ilə əlaqədar iş gündəminə daxil edib. İran Xarici İşlər Nazirliyi də Amerikanın İran nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumla bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikası özünün qanunu haqqı bilir ki, Amerikanın təcavüzü və siyonist rejimin törətdiyi cinayətlərin qarşısında dayanaraq öz milli maraqları və təhlükəsizliyini müdafiə edir. Amerikanın bugün səhər saatlarında İranın sülh yönəmli nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi təcavüz onu göstərdi ki, bu dövlət siyonist rejimlə İrana qarşı hərbi əməliyyatların həyata keçirilməsi və dizaynlaşdırılmasında əməkdaşlıq edib. Amerikanın İranın sülh yönəmli nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi təcavüz BMT nizamnaməsinin 4-cü bəndinin 2-ci maddəsinin pozulmasından əlavə Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə də ağır zərbə endirmiş oldu və bu Təhlükəsizlik Şurasına üzv ölkə tərəfindən həyata keçirildi. İran İslam Respublikası bir daha BMT Təhlükəsizlik Şurası baş katibi MAGATE və başqa beynəlxalq təşkilatları məsuliyyətli olmağa çağıraraq hatırladır. Bu qanun pozuntusu və cinayətin qarşısında susmaq dünyanın misli görünməmiş təhlükə ilə üzbəüz edəcək. İndi bəlli oldu, bir ölkə ki, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, heç bir beynəlxalq qayda qanunlara tabi deyil və soyqırım törədən və işğalçı bir rejimin istəklərini irəli aparmaqdan ötürü hər bir qanun pozuntusu və cinayətə əl vurmaqdan çəkinmir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanında deyilir.
Aram Radiosundan son xəbər bülletini dinləyirsiniz. ABŞ-ın İrana qarşı hücumları, xüsusilə də Fordo, Nətəns, nüvə obyektlərinə hücumlar reaksiyalarla nəticələnib. ABŞ-ın BMT-dəki keçmiş müfəttişi Scott Ritter, ABŞ prezidenti utanc hərəkət edib və daha doğrusu Trump utanc mənbədir, qeyd edib. ABŞ nümayişkarənə addım atdı ki, imicini qoruya bilsin. Fordonun sarsılmaz obyektinə 6 bomba indirdi və təxrib olduğunu iddia etdi. Əslində belə deyir, onlar ancaq bir məhdud hücum etdilər. O, iki boş obyekti hədəfə aldı ki, bu hücumdan əvvəl İsrail vasitəsilə hücuma alınmışdı. Faktla bağlı Palkov İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin sözçü Palkovnik Tacik deyib, ABŞ-ın İrana qarşı hücumuna reaksiya olaraq düşmənin Ben Gurion hava limanı, nəzarət, komandirliyin alternativ və bioloji tədqiqat mərkəzləri istiqamətləndirilən raketlərlə hədəfə alındı və bu raketlər ciddi partlayışlı başlıqlar və təxrib edici fərqli raketlər olaraq istifadə edilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbulda keçirilən iclası baş tutub və həmin iclasda nazirlər siyonist rejimin İrana qarşı təcavüzünü məhkum edərək bu təcavüzün dərhal dayandırılmasını tələb ediblər. Bu barədə də həmkarımızın təqdimatını birlikdə dinləyək.
Ötən gün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbulda fövqəladə iclası keçirilib. Bu iclasda Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi çıxış edərək deyib, İsrail İrana hücumla regionu tam olaraq faciəyə doğru aparır. O vurğulayıb, beynəlxalq istimaiyyət İsraillə müqavilə etməlidir. Biz çalışacağıq, İsrailin son işləri ilə bağlı köklü hər yol tapaq. O vurgulayıb, İsrailin Qəzzədə, Yordan çayının qərb sahilində və Fələstinin bütün məntəqələrində kütləvi qırğınları davam edir. O, həm də Qətər və Mısır dövlətlərinin Qəzzədə atəşkəs fikri olan mübadiləsi ilə bağlı vasitəsilə görə təşəkkürünü bildirib. Həmin izləsində İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı da çıxış edərək deyib, əgər Amerika diplomatiya ilə əlaqədar ciddidirsə, İsrail ilə əlaqə saxlamalıdır, ta təcavüzlərini dayandıra. O deyib, İran heç zaman uranın zənginləşdirilməsinin sıfıra indirilməsinə qarşı olub və qəbul etməyib. Siyonist rejim Amerika ilə hər hansı bir danışıqdan öncə təcavüzlərini dayandırmalıdır. İran Xarici İşlər Naziri həmin iclasda vurğulayıb, sülhünəmli nüvə proqramından istifadə etmək üçün İran xalqının legitim hüququdur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin Şurasındakı çıxışında Səudiyyə Ərəbistan Krallığının Xarici İşlər Naziri deyib, bu hücumlar İranın milli hakimiyyəti və istabilliyinə mənfi təsir göstərir və beynəlxalq qanunların pozulması sayılır. Ərəbistan İranla İsrail arasında qarşı durmanın dərhal dayandırılmasını tələb edir və tərəflərdən istəyərək münaqişənin genişlənməsinə imkan verməsinlər. Eyni halda Ərəbistanın Xarici İşlər Naziri Siyonist rejimin İrana qarşı hücumunu da məhkum edib. Qətərin Xarici İşlər Naziri Şeyx Muhammed bin Abdullah Al Sani də həmin iclasa deyib, yenidən Siyonist rejimin İranın milli hakimiyyəti və ərazi bütövlüyünə qarşı həyata keçirdiyi təcavüzü məhkum edirik və Qətər əmirliyi və dövlət tərəfindən İranın silahlı qüvvələrinin komandirləri, nüvə alimləri və sivil insanların şəhadəti münasibəti ilə başsağlığı verirəm. Qətər Xarici İşlər Naziri olaraq tələb edirəm, İrana qarşı təcavüzlər dərhal dayandırılmalıdır və bu müharibənin davam etməsi regionun təhlükəsizliyinə və istabilliyinə böyük təhlükədir və dərhal qarşısı alınmalıdır və mövcud problemlər yalnız danışıq yolu ilə öz həlləri tapmalıdır. Həmin iclasda çıxış edən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovda deyib, yaxın şərqdə hərbi əməliyyatların coğrafiyasının genişlənməsi və İrana qarşı hücumlar narahat edicidir və Azərbaycan istəyir ki, diplomatik proseslər beynəlxalq hüquq norma prinsiplərinə əsasən bərpa edilə.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Hökumətinin keçmiş müşaviri Vəfa Qulizadənin proqnozu özünü doğruldur. Mərhum Qulizadə demişdi ki, siyonistlərin gələcəyi şübhə altındadır. Ətraflı məlumatı əməkdaşım danışır.
İranla müharibə heç vaxtı nə bəşəriyyətə, nə regiona heç bir xeyir verə bilməz, əksinə. Olduqca böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Məsələn, İrana münasibətdə qərb bir şeyi nəzərə almalıdır. İranla, məsələn, Liviyanın və yaxud deməli İraqın və yaxud hətta başqa ölkələrində fərqi böyükdür. Çünki o ölkələrdə hakimiyyətlər dövlət çevrilişi nəticəsində peyda olublar. Amma İrandakı böyük inqilab olubdur, xalq inqilabı olubdur, İslam inqilabı olubdur. İranın hakimiyyəti xalq tərəfindən bəyənilib, seçilib və dəstəklənir. Baxmayaraq ki, İranda da müxtəlif problemlər var, onlar məlumdur. Amma bununla bərabər İran toparlı bir dövlətdir və axır illər İran sübut edib dünyaya ki, bu ölkə inkişaf edir. Həm iqtisadi baxımdan, həm elmi baxımdan. Yəni, İranda məsələn, bir çox məsələlər qonşu ölkələrdən artıq üstündür. Əvvəllər belə deyildi. Bu dəqiqə İran, məsələn, bütün region ölkələri üçün tibb məsələlərində, deməli, aparıcı bir dövlətdir. Məsələn, Azərbaycandan, ondan sonra başqa keçmiş sovet, deməli, respublikaları olan indi müstəqil dövlətlərdən ora müalicə etmək olunmaq üçün adamlar gedir.
İsrailin baş naziri İranla razılaşmanı çox böyük xəta adlandırıb. Bu dəyərləndirmə nədən qaynaqlanır?
O səbəbə görə də İsrail narahatdır. Məsələn, İran kimi bir dövlət inkişaf edən, mütəşəkkil, toparlı, böyük resurslara malik olan, neftə, qaza, başqa resurslara, böyük ərazidə yerləşən bir ölkə sözsüz ki, İsrail üçün təhlükədir. Ən azı İsrailin, deməli, liderliyinə təhlükədir. İranla müharibə o dəqiqə bütün müsəlman aləmini radikallaşdıracaqdır İsrailin əleyhinə. Məsələn, Türkiyəni, Türkiyənin müsəlman əhalisini, ondan sonra Ərəb ölkələrinin əhalisini. Ona görə İsrailin qarşısında böyük problemlər ola bilər. Amerika okeanın o tərəfindədir. Amerika, məsələn, bir o qədər də zərbələrə məruz qalmayacaqdır. Amma İsrailin gələcəyi, əgər regionda böyük müharibə baş versə, İsrailin gələcəyi şübhə altındadır.
Davam edirik. Xatəmül Ənbiya qərargahı xəbərdarlıq edib. Siyonist rejimi ilə əməkdaşlıq edən hər hansı ölkə qanuni hədəfimiz olacaq. Xatəmül Ənbiya qərargahının mətbuat katibi bildirib ki, hər hansı bir ölkə tərəfindən siyonist rejiminə kömək məqsədi ilə hərbi və ya radar avadanlıqlarının gəmi və ya təyyarə ilə göndərilməsi, İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzə birbaşa iştirak kimi qiymətləndiriləcək və silahlı qüvvələrimiz tərəfindən qanuni hədəfə alınacaqdır. Xatəmül Ənbiya qərargahının mətbuat katibi, İran ilə siyonist işğalçı rejimi arasında gedən müharibənin son vəziyyətini belə izah edib. Silahlı qüvvələrin kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, siyonist işğalçı rejimi dünyanın ən qabaqcıl və ən bahalı raket əleyhinə sistemlərinə yaraqlanmasına baxmayaraq, həmçinin ABŞ-ın tam dəstəyinə baxmayaraq, İranın raket və pilotsuz uçuş aparat bölmələrinin effektiv və zərbəli hücumları nəticəsində radar və müdafiə gücünün böyük hissəsini itirmiş və mühərrik və avadanlıq çatışmazlığı ilə üzləşmişdir. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 36, Təbriz 30, Müqəddəs Məşəd 36, Ərdəbil 17, Biləsuvar 28, Astara 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 24, Gəncə 26, Lənkəran 25, Naxçıvan 26, Şuşada 18 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2025, iyunun 22-si, hicri qəməri 1446, zilhəccənin 26-sı, günəş ili 1404, tir ayının 1-idir. Axşam azanı Bakıda saat 20:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər və uğurlar əldə edənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Rejim səhyunisti əştibah bədurgi kət.
Siyonist rejim böyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə. İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə güzəşdə getməyəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli keçidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosuna səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayında siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda saat 14:20 dəqiqədir. Tehranda, Bakıda 14:50 dəqiqə. Canlı yayında birbaşa xüsusi buraxılışımız davam edir. Ərdəbillə səsimizi eşidirsiniz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. Telegram kanalımızı unutmayın. Kanaldan da bizi dinleyebilirsiniz. İran Radyosu kanalımızın ünvanıdır. WhatsApp'ta yazabilirsiniz. Ürəh sözlerinizi, İran'da baş veren hadiselerle bağlı fikirlerinizi, mülahazalarınızı 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Amma xəbərlərdə məlumat verildiyi kimi Amerika Birləşmiş Ştatları bugün səhər saatlarında İranın nüvə təsisatlarına hücum etmişdir. Qanunsuz beynəlxalq qayda qanunların ayaq altına alınması açıq şəkildə özünü göstərməkdədir. ABŞ bütün beynəlxalq qanunları ayaq altına alaraq İranın sülh məqsədli nüvə təsisatlarına hücum etmişdir. Hücumun tələfatı xəsarəti ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Amma İran İslam Respublikası rəsmiləri o cümlədən Qum və İsfahan bölgəsinin yerli rəsmiləri məlumat verirlər ki, hər hansı bir təhlükə yoxdur həmin ərazidə, çünki qabaqlayıcı önləyici addımlar atılmışdır. Orada uran hücumdan öncə həmin təsisatlardan, obyektlərdən xaric edilmişdir, çıxarılmışdır və bununla bağlı hər hansı bir təhlükə yoxdur. Radioaktiv maddələrin havada yayılması ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur və hər şey nəzarətdədir. Əziz dostlarımız, İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı da təxminən bir saat bundan öncə İstanbulda bir fing təşkil etdi və Amerikanın bu hərəkətini pislədi. Biz bu gedişatı, bu hadisələri dəyərləndirmək istərdik. Görək, vəziyyət nə yerdədir və bunun gedişatı necədir? Hörmətli politolog, siyasi şərhçi Tehrandan bizə qoşulmuşdu, cənab Qəhrəman Nurani. Cənab Nurani, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Aran Radiosunun möhtərəm dinləyicilərini səmimi qəlbdən salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirik. Cənab Nurani, Kərəcdəsiz yoxsa Tehranda hal-hazırda? Kərəcdə, çox gözəl. Vəziyyət necədir? Onunca məlumat verəsiz orada. Əhalinin, insanların yaşayışı orada vəziyyət necədir?
Demək olar ki, həyat öz axarı ilə davam edir. Ən azı mənim yaşadığım şəhərdə müşahidələrim bunu deməyə əsas verir. Əlbəttə, Tehranla da gediş-gəlişdəyim. Orada da oxşar vəziyyət hökm sürür. Belə ki, hətta bəzi şəxslər ötən həftə qısa müddət olaraq ətraf rayonlara, şəhərlərə səfər etmişlər. Onlar da qayıtmışlar. Dövlət idarələri açıqdır. Ancaq demək olar ki, bəzi bir növbə əsasında, yəni banklar, sonra bəzi idarələr növbə əsasında işləyirlər. Hər halda bu da təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədardır
və
bunu təbii ki, müharibə şəraitində hər bir ölkədə belə vəziyyətlər normal hesab olunur.
Aydındır. Cənab Nurani, Amerikanın İranın nüvə təsisatlarına hücumunu bir sürü ekspertlər Amerikanın İrana qarşı müharibə elan etməsi kimi dəyərləndirirlər. Siz necə baxırsınız məsələyə?
İlk baxışda bəli, belə görünə bilər. Amma mən məsələyə daha geniş prizmadan yanaşmaq istərdim. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar geniş miqyaslı müharibədən ehtiyatlanır. Doğrudur, indi Donald Trump hədə qorxu gəlir və İran dövlətinin güya təslim olması ilə bağlı, yəni belə çağırışlar eləyir. Amma İran dövlətinin mövqeyi tamamilə göz qabağındadır. Bizim hakimiyyət orqanları düşmənin vəhşicəsinə hücumları qarşısında müqavimət göstərmək yolunu seçmişlər və bunu yəqin ki, Ağ Evdə oturanlar və həmçinin ümumiyyətlə Amerikanın hakim orqanları bilməmiş deyillər. Sadəcə olaraq təzyiq göstərilir ki, İran onların istədiklərini qəbul etsin. Məlum istədikləri bilirsiniz ki, İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinə son zamanlar Prezident Donald Trump tərəfindən məktub ünvanlanmışdır və orada uranın sıfır həddə zənginləşdirilməsi, yəni daha doğrusu nüvə təsislərinin yığışdırılması planı orada irəli sürülmüşdür. Ancaq rəsmi Tehran bu təklifi, bu istəyi qəti surətdə rədd elədi. Hətta bugün İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı da açıq şəkildə bildirdi ki, belə bir istəyin yerinə yetirilməsi mümkün deyil. Yəni İran əvvəl-axır öz nüvə hüquqlarından faydalanacaq. Hansı ki, nüvə silahlarının yayılmaması sazişinə üzv dövlətlər üçün belə bir səlahiyyət verilmişdir. O cümlədən də İran İslam Respublikasına. Ona görə də bəli, yəni Trump'ın bu hərəkətləri beynəlxalq qanunlara zidd bir addımdır və məhz bu səbəbdən də dünyanın müstəqil ölkələri, burada mən müstəqil dedikdə, yəni bunu qəsdən, yəni bu ifadəni istifadə edirəm, çünki bəzi ölkələr faktiki olaraq müstəqillər, amma əslində qərbin hegemonçu dairələrindən ehtiyatlanırlar. Və o cümlədən də misal üçün mən müstəqil dedikdə müəyyən mənada elə Türkiyə Cumhuriyyətini burada müstəqil görürəm. Və bilirsiniz ki, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının dünənki İslam iclasında, yəni İstanbulda keçirilən Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında sərt şəkildə İsrailin vəhşiliklərini qınadı və hətta İranın qələbə çalmasını arzuladı. Yəni bu mövqeləri görəndə təbii ki, biz İslam dünyasının vəhdəti barədə düşünməyə başlayırıq. Çünki hal-hazırda bildiyiniz kimi Xristiyan, Siyonist dünyası, yəni onların vahid cəbhəsi formalaşıb. Bəli. Kimin qarşısında? İran İslam Respublikasının qarşısında hələlik. Növbədə indi Türk politologlar etiraf edirlər ki, növbədə Türkiyə Cumhuriyyəti ola bilər. Bəli. Və ya Pakistanın adı hallanır. Burada sözün düzü ölüm-dirim mücadiləsindən söhbət gedə bilər. Yəni Xristiyan-Siyonist cütlüklə bütövlükdə ümmət, İslam ümməti arasında. Və bunu əlbəttə vaxtilə Amerikalı məşhur nəzəriyyəçi Francis Fukuyama da proqnoz etmişdi. Yəni o sivilizasiyalar barədəki fikirləri əsasında və məlum kitabında, yəni Tarixin Sonu adlı əsərində bu məsələlərə toxunmuşdu. İndi əslində onlar, yəni bu proqnozlar özünü doğrultmaqdadır. Yəni burada iki sivilizasiya arasında müharibə gedir. Təkcə İrandan söhbət getmir. Ona görə hesab edirəm ki, indiki vəziyyətdə İslam dünyasının birləşməsi, öz gələcək perspektivini düşünməsi hər şeydən daha artıq vacibdir. Və burada mən hətta Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Malayziya, İndoneziya və digər müsəlman ölkələrində hesab edirəm ki, bu taleyi yüklü məsələdə onların da üzərinə ağır məsuliyyət.
Aydındır. Sənəm Nurani.
Çünki hər halda tarix, əgər biz Allah eləməsin zərbə altında qalarıqsa, tarix onları da bağışlamaz. Əlbəttə onsuz da qeyd edeyim ki, yəqin ki, İran İslam Respublikası bütün ssenarilərə əvvəlcədən hazır olub və ona görə də indi, bəli, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İrana qarşı müharibəyə daxil olmasını yəqin ki proqnoz etmişdilər və onun üçün müvafiq ssenarilərdə yəqin ki hazırlanmışdı.
Siz o dünyanın xüsusilə müsəlman ölkələrinin reaksiyalarına toxundunuz. Hətta Saudi Ərəbistan cəhəti İranla da yaxşı münasibətlər, yuxudu son vaxtlar münasibətlər normallaşmışdı. O da qınayır, məhkum eləyir, pisləyir. Yaxud qardaş Türkiyə, yaxud Azərbaycanda qardaş Azərbaycan xalqı, mən baxıram sosial şəbəkələrdə pisləyirlər. Hətta Azərbaycan medialarında, rəsmi dövlət medialarında ekspertlər qınayırlar İsrail rejiminin bu hücumlarını. Amma rəsmi şəkildə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bunu açıq şəkildə qınamaqdan çəkinir, Azərbaycan dövlət rəsmiləri, hətta ABŞ-ın İrana hücumunu, yəni narahatlıqla izlədiklərini bəyan eləyiblər. Halbuki, yəni qəti, o, yəni mövqe ortalığa qoyulmalıdır. Siz necə baxırsınız, necə dəyərləndirirsiniz?
Sözün düzü bu məsələdə mən də Azərbaycan hakimiyyətindən gileylənirəm. Çünki yadınız olsa, Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsində vəziyyət bəlli idi. Yəni, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin etirafına görə, əgər İran topçularının rolu olmasaydı, ikinci və daha dəhşətli Xocalı faciəsi, Xocalı soyqırımı təkrarlana bilərdi. Və İran o ağır günlərdə öz sərhədlərini açdı və 400 min Azərbaycan vətəndaşını demək olar ki, ciddi bir təhlükədən xilas elədi. İkinci Qarabağ müharibəsinə gəldikdə, o vaxt, yəni müharibənin başa çatmasına haradasa bir həftə qalmış, ali məqamlı rəhbərin məlum mövqeyinin şahidiyik və orada bildirir ki, bütün torpaqlar Azərbaycana qaytarılmalıdır. Halbuki o günlərdə hətta Rusiya tərəfindən belə və ya başqa ölkələr tərəfindən bu kimi bəyanatların biz şahidi olmadıq. İndi bunu əslində belə bir təcrübəyə əsaslanaraq onu demək istəyirəm ki, bəli, bizim də indi ağır günlərimizdə, yəni burada təkcə İsraildən söhbət getmir. Əslində bütün kollektiv qərb bir tərəfdədir. İsrailin arxasında onun ona ehtiyac olan hərbi texnikanı təmin edir, sonra peyk məlumatlarını, kəşfiyyat məlumatlarını təmin edir. Bir tərəfdə isə İran İslam Respublikasının xalqı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bir tərəf qalmaq mümkün deyil. Bəli, Azərbaycanın sərgilədiyi mövqe daha çox neytral mövqeyə bənzir. Yəni, biz bəli, İsrailin hücumlarından narahatıq, sonra və s. Mən hesab edirəm ki, İran ictimaiyyəti bu mövqeyi əsla qəbul etmir. Təkcə İran xalqı deyil, əlbəttə.
Məyyən bir gözlənti var da bizdə.
Pakistan xalqı da bu mövqeyin əleyhinədir. Yəni, daha net, daha şəffaf mövqeyin ortaya qoyulmasını istərdi.
Bəli.
Mən misal üçün son zamanlar hətta ona fikirləşirdim ki, İran, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan dörd bucağı formalaşa bilər ki, yeni
bir güc mərkəzi də ola bilər,
yaransın və bu regionda böyük inkişaflara yol aça bilər. İndi isə görürəm təəssüflər olsun ki, Azərbaycan tərəfindən nədənsə hər halda Yahudi lobbi təşkilatlarından ehtiyatlanırmı, ya İsrail rejimindən ehtiyatlanırmı? Axı, niyə gərək ehtiyatlanasan? Yəni, vaxtilə bəli, yəni Azərbaycan İsraildən yəni pul bərabərində silah və texnika alıb və maraqlıdır ki, iddia olunur ki, o vaxt bizə başqa ölkələrdən silah satan olmadı. Bu həqiqəti əks etdirmir şübhəsiz ki.
Bəli.
Çünki bilirsiniz ki, dünya silah bazarında istədiyin yerdən silah əldə edə bilərsən. Yəni, silah tədarükü təkcə İsrailin silah satışı ilə məhdudlaşmır. Ona görə də hesab edirəm ki, bunu daha çox İsrail pərəst qüvvələr və ya İsrailin Azərbaycandakı trolları daha çox bunu cəmiyyətə aşılamağa çalışırlar ki, əgər İsrailin texnikası olmasaydı Qarabağ müharibəsində Azərbaycan qələbə çalmazdı. Mən hesab edirəm ki, bu kimi təbliğatlar ilk növbədə Qarabağ şəhidlərinə hörmətsizlikdir. Çünki qan hesabına və inanc hesabına Azərbaycan o qələbəni əldə elədi və itirilmiş torpaqlar yenidən vətənin avuşuna qayıtdı. Bu səbəbdən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bu dilemma qarşısında hansı ölkə qalıbsa İranı dəstəkləsin ya İsraili, yaxşı qərb, hansı ki Ermənistanın hər zaman arxasında durmuşdur, indi də İsraili dəstəkləyir. Müsəlman ölkələr isə burada indi onların üzərinə həm İslami, həm insani vəzifə, məsuliyyət üzərlərinə düşür ki, haq tərəfində dayansınlar və batil cəbhənin hərəkətlərini bir mənalı şəkildə qınasınlar. Necə ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan qınadı.
Bəli, aydındır. Mən Ərdəbildə Cənab Nurani 2 gün bundan öncə reportaj hazırlayırdım, Ərdəbil sakinləri ilə söhbət edirdim. Onları mən yazmışam, çəkmişəm və medialarda bu getdi efirə Ara Radiosunda, Təbriz Radiosunda, Səhər kanalında. Yəni, mənim diqqətimi çəkən məqam nə oldu? Bir cavan oğlanla mən danışırdım. Dedi ki, biz 2-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin Gəncəni vurması yaxud Azərbaycan digər şəhərinə zərbə indirməsində biz narahat idik, hətta toplantı təşkil etdik. Yaxud Qarabağ azad olandan sonra biz şirniyyat payladıq, Araz qırağına toplaşdıq, dedik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu, bizi dövlət deməmiş çıxın xiyabanda şirin. Yəni, biz könüllü şəkildə bir xalq olaraq üzərimizə düşəni yerinə yetirməyə çalışdıq və bunu da etdik. Xalqdan da müəyyən gözləntilər var. Ən azından Bakıda yəni bir miting təşkil oluna İsrail səfirliyi qarşısında və yaxud
Türkiyədə
oldu, Pakistanda oldu. Siz təsəvvürün Almaniyada, Berlin şəhərində Almanya rəsmləri açıq şəkildə İsrailə dəstək verirlər. Onların kansleri, yəni bəyanat verdi. Amma baxın görün Berlində başqa şəhərlərdə necə cəmaat İran bayrağına hörmət edir və bu da bir mənim diqqətimi çəkən məqamların biri oldu. Sakinlərimiz bu sözü mənə deyirdilər.
Bəli, şübhəsiz ki, yəni biz yəni Azərbaycan ictimaiyyətindən hal-hazırda sadəcə olaraq sosial mediada dəstəyin şahidiyik. Doğrudan da siz indi Facebook'a baxsanız, TikTok'a, sonra Instagram'a bu dəstək yetərincə müşahidə olunur. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan qeyri-rəsmi qadağa şəraiti çərçivəsində insanlar bəlkə də cürət eləmirlər İsrailin əleyhinə hansısa mitinglər təşkil eləsinlər və ya yürüşlər təşkil olunsun. Bilirsiniz ki, keçmişdə Ümumdünya Qüds günündə İsrail səfirliyi qarşısına toplaşan hər bir kəs nəzarət altına alındı. Bunları biz unutmamışıq. Və hesab edirəm ki, insanların psixologiyasında bəlkə də oxşar repressiyanın təkrarlana biləcəyi qalmışdır və bu səbəbdən də hər halda indi hüquq mühafizə orqanlarına yəqin ki, insanlar ehtiyatlanırlar. Və bunun əksinə mən həm şəxsi söhbətlərim zamanı, həm də sosial mediada görürəm ki, həqiqətən Azərbaycanlı bacı qardaşlarımızın ürəyi İranla döyülür.
Həqiqətən, həqiqətən belədir. Qaydaq yenə də bu Amerikanın hücumu məsələsinə, İran Xarici İşlər Naziri bayaq İstanbulda mətbuat konferans zamanı dedi ki, bizim Amerikaya qarşı atacağımız addımlar çoxdur, amma onları açıqlamaq istəmirəm. Çünki jurnalist ona sual verdi ki, siz Hormuz boğazını bağlayacaqsınız. Cəmil Nurani, sizin fikrinizcə İran bu hadisəyə qısa zaman ərzində reaksiya göstərir, yoxsa elə təmkinli davranır ki, İsrailin başını biraz əssin, sonra Amerikanın hesabına ilişsin. Siz necə baxırsınız?
Əslində mən hesab edirəm ki, İranın bütün addımları düşünülmüş addımdır və emosiyalı qərarlardan çəkinir hər zaman İran İslam Respublikası. Necə ki, diqqət etsəniz, ötən il İsmail Həniyyənin Həmas liderinin Tehranda şəhid edilməsindən dərhal sonra biz bu cavabı görmədik. Bir neçə gün çəkdi. İndi təbii ki, Amerikanın bu cinayətkar əməli qarşısında da hansısa addım atıla bilər. Əlbəttə, İran İslam Respublikası, yəni Amerika kimi davranmır. Yəqin ki, İran dövləti beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə də önəm verir ki, hansısa addımı dünyada, misal üçün, neft bazarında təlatüm yaratmasın və ya azad gəmiçilik gediş-gəlişinə problem yaranmasın. Yəni, İran şübhəsiz ki, bunların fərqindədir və eyni zamanda qonşularına hansısa təhlükə yaranmasın.
Bəli.
Və bu səbəbdən də indi adekvat addımların gələcəkdə atılacağına mən şübhə eləmirəm. Ancaq bu hansı tərzdə, hansı formada həyata keçəcəksə, yəni bunu təxmin etmək hələlik çətindir. Əlbəttə, indi yəqin ki, dünyanın aparıcı dövlətləri, o cümlədən Çin və Rusiya bu barədə İranı təmkinli olmağa dəvət edirlər və həmçinin, yəni İran əvvəlcə hesab edirəm ki, onu gözləyəcək ki, adlarını çəkdiyim aparıcı dövlətlər hansı, yəni üzərlərinə düşən hansı addım atacaqlar. Çünki bilirsiniz, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir və bu ondan asılıdır ki, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni qaldıracaqlar ya yox, hansı səviyyədə mövqe sərgiləyəcəklər. Mən hesab edirəm ki, İranın adekvat addımı bunlardan asılı olacaq. Sonra yəqin ki, İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin buyurduğu kimi, yəni qeyd eləmişdi son günlər ikinci müraciətində, Amerika bu müdaxiləyə qarışarsa daha çox ziyanla üzləşə bilər.
Bəli, yəni, bəli.
Bunu da yəqin ki, İran Silahlı Qüvvələrinin ali başkomandan tərəfindən belə bir açıqlamanın verilməsi təsadüfi deyil. Amma bu ki, Hürmüz boğazı bağlanar ya bağlanmaz, qeyd elədiyim kimi o hadisələrin gedişatından
asılıdır.
Və əlbəttə ki, onu qeyd edin ki, ağıldan kəm Donald Trump ötən axşam İrana qarşı hərbi təcavüzə göstəriş verəndə, yəqin ki, onun əsas niyyətlərindən biri bundan ibarət olub ki, İranı əsəbləşdirsin, İran demək olar ki, emosiyalı hərəkətə əl atsın və sonra yəni İran qınansın. Yəni onun cinayətkar əməli qalsın kölgə altında.
Elə cənab Nurani, buna görə mən hiss edirəm ki, bayaq Amerika mediaları yayırdılar, yəni Amerika rəsmlərinə istinadən ki, məlumatlı mənbələr belə bir cavab veriblər ki, İran çox ehtimal ki, 24 saat ya 48 saat ərzində Amerikanın mövqelərinə hücum eləyəcək. Yəni, bu da onların bir o hazırladığı senaridir ki, İranı yəni kontrol etmək istəyirlər, İran cavab verəcəyində. Amma İran onlara yəni özü vaxtında istənilən zamanda məşəndə cavab verəcək.
Bəli. Bunlar sadəcə olaraq proqnozdur, təxminlərdir. Və İran hansı addımı nə vaxt atacağını özü müəyyənləşdirir. Digər tərəfdən mən bir məsələni də xatırlatmaq istərdim ki, misal üçün Scott Ritter var.
Bəli,
Scott Ritter Amerikalı keçmiş kəşfiyyatçı zabit və həmçinin BMT-nin kütləvi qırğın silahları üzrə keçmiş baş müfəttişi. Bugün o tweet paylaşdı. Orada qeyd edilir ki, bu Trump Amerikanın ayıbıdır və bu şəxs başdan ayağa yalan iddialar irəli sürür və xüsusilə də Fordo nüvə təsisi barədə qeyd edilir ki, oradakı demək olar ki, komponentlər vaxtında başqa yerə köçürülüb və o orada ciddi bir ziyan baş verməmişdir və həmçinin İsfahan və həmçinin Nətənzdəki nüvə təsislərinin də orada mövcud olan komponentlərin vaxtı-vaxtında başqa yerə aparıldığı barədə onun necədir açıqlaması. Yəni ümumiyyətlə Trump mən
formal bir addım atıb görüntü yaradıb.
Açıqlamasında gördüm ki, Fordo məhv oldu. Yox, belə deyək, məhv olmayıb. Əvvəla ona görə ki, o səmadan çox yuxarı hündürlükdən hansısa bombalar atılıbsa, bu 90 metr yerin dərinliyində olan təsirlər.
Bəlkə də ondan da dərindir.
Oradakı avadanlığımıza istənilən halda ciddi təsir etməmişdir. Digər tərəfdən, bilirsiniz ki, İranlı alimlər öz bacarıqları, öz məharətləri hesabına nüvə sahəsində bugünə qədər nailiyyətlər qazanmışlar, inkişaf etmişlər. Və bu elmi İranlı alimlərin əlindən almaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq onu ləngitmək olar. Ancaq İranı hesab edirəm ki, bu hüququndan məhrum etmək mümkün deyil.
Aydındır. Çox sağ olun, canım Nurani. Təşəkkür edirəm sizə. Verişimizə vaxt ayırdığınıza görə bir canlı yayımdə sizinlə olduq.
Minnətdarı.
Sağ olun, Allahın amanı. Çox sağ olun. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, mən az öncə hörmətli siyasi şərhçi cənab Qəhrəman Nurani ilə söhbət edirdim. Kərəc şəhərindən, paytaxt İranın yaxınlığında yerləşən Kərəc şəhərindən bizimlə danışırdı. Şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bu vəziyyətlə bağlı bizimlə bölüşdü. Həqiqətən belədir, indi Donald Trump iddia edir ki, İranın Fordo nüvə təsisatlarını məhv etmişik, amma belə deyil, yəni o təsisatlar dağların altındadır, dərinliklərdədir. Bundan başqa İran ötən günlər ərzində bildirdi ki, orada uran maddələri, yəni ümumiyyətlə nüvə maddələri tamamilə həmin təsisatdan çıxarılmışdı və hətta bir neçə gün bundan öncə Fordo təsisatının bütün avadanlıqları, o cümlədən müasir santrifuqalar həmin ərazidən çıxarılmışdı və onlar yəqin ki, çox təhlükəsiz bir yerdədir. Amerikan əli onlara çatmayacaqdır, dəyərli eşidənlərimiz. İnşallah biz meydanda böyük güclə dayanmışıq, onlara zərbə indiririk və Amerikanda cavabını verəcək. İnşallah onlara ağır zərbələr indiriləcəkdir.
امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور
Bugün ölkənin bütün müxtəlif siyasi qruplarından və ölkənin müxtəlif yerlərindən oxşar mesajlar verir. Hər kəs hiss edir ki, biz əclaf siyanist terrorçunun şər kimliyinə qarşı güclə hərəkət etməliyik. Biz güclə hərəkət etməliyik, inşallah. Güclə hərəkət edəcək və onlarla heç bir güzəşdə geçməyəcək. Şübhəsiz ki, həyat onlar üçün acı olacaq. Elə düşünməsinlər ki, vurdular və bitdi. Xeyr, onlar müharibəyə başladılar. Biz onların törətdikləri bu böyük cinayətdən yaxa qurtarmalarına İmkan yemeyecek.
از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن.
Şəhid general-mayor Məhəmməd Baqiri 1960-cı ildə Tehranda imam və müqavimətə sadiq dindar ailədə anadan olubdur.
Mən salam arz edirəm öz həmşəhrilərimizə, təbrizlilər, azərbaycanlılar. İnşallah ki, salam olsunna, müvaffaq olsunna və o cür ki, indiyəcəm varmış. İnşallah ki, həmvare Azərbaycan درخشش فوق‌العاده سلسون و انشالله کشورمیزی، وطنمیزی، دینمیزی سربلند ساخلاسم بلند
یاشیست
محمد باقری اونیورسیتت ده təhsilini İslam inqilabının çiçəklənməsi ilə eyni vaxtda başlayıbdı. Xüsusi zəkası ilə Politexnik Universitetinin Əmir Kəbir Texnologiya Universitetində qəbul olubdu. Bu dəyərli insan tələbəlik günlərini 1980-ci ilin yazında Kürdistanda keçirdi. General-mayor Baqirinin həyat yolu da bu vaxtdan dəyişdi. Həmin ilin yayında Baqiri İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna daxil olub və Kürdistan bölgəsində fəaliyyətə başlayıb. Onun İran-İraq müharibəsində böyük komandir olan Qulam Hüseyn adlı qardaşı da var idi. Müqəddəs müdafiənin bu kəşfiyyat möcüzələri olan Baqiri qardaşlarının həyatında maraqlı və mühüm hadisələrdən biri də ikisinin bir-biri ilə ilk dəfə döyüşdə qarşıladıkları heç birinin digərinin nə etdiyini bilmədiyi məqamdır. İnqilab Keşikçiləri Korpusuna qoşulan Şəhid Məhəmməd Baqiri, Böyük qardaşı Qulam Hüseyn və Baqirinin sadəcə Cümhuri İslami qəzetinin müxbiri olduğunu və xəbər hazırlamaq üçün döyüşə getdiyini düşünürdü. Məhəmməd Baqiri Sipahın Əhvazdakı qərargahı olan bir qrup Sipah həmkarı ilə Əhvaz şəhərindəki qolf kazarmasına daxil olanda qardaşı ilə qarşılaşdı və qardaşının sadəcə jurnalist olduğunu yox, yüksək səviyyəli komandir olduğunu anladı. Onun şücaətli qardaşı əməliyyatların planlaşdırılmasında və kəşfiyyatda heyrətamiz qabiliyyətlərə malik yüksək səviyyəli bir komandir idi. Şəhid general-mayor Məhəmməd Baqirinin böyük qardaşı Qulam Hüseyn